Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Touching the Human Significance of the Skin ialah karya bukan fiksyen oleh ahli antropologi Ashley Montagu yang mengkaji sentuhan sebagai keperluan asas manusia. Bukan sekadar gerak isyarat sosial atau seksual, buku ini menghimpunkan perbincangan daripada antropologi, perkembangan kanak-kanak, fisiologi dan pemerhatian budaya untuk menerangkan peranan kulit dalam kehidupan sejak awal kelahiran. Ujar utama Montagu ialah sentuhan merupakan deria paling awal berfungsi dan menjadi asas kepada rasa selamat, hubungan emosi serta perkembangan tubuh dan minda. Fokus pentingnya ialah bayi, khususnya kesan pelukan, penyusuan dan penjagaan yang penuh kasih terhadap tumbesaran. Namun, skop buku ini tidak berhenti pada keibubapaan. Montagu turut meneliti bagaimana masyarakat moden sering mengehadkan sentuhan, lalu mengabaikan bentuk komunikasi bukan lisan yang sangat penting. Diterbitkan pada era ketika penyelidikan tentang ikatan awal semakin mendapat perhatian, buku ini kekal penting kerana menghubungkan fakta biologi dengan persoalan praktikal, iaitu bagaimana manusia menjaga, menenangkan dan membina hubungan sesama sendiri. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, kulit sebagai deria pertama dan asas komunikasi manusia, Montagu meletakkan kulit di tengah perbincangan. Kerana kulit bukan hanya lapisan yang melindungi tubuh daripada dunia luar. Baginya, kulit ialah organ deria terbesar dan sistem sentuhan ialah antara sistem paling awal berfungsi dalam perkembangan manusia. Sebelum bayi memahami bahasa, mengenal wajah dengan jelas atau mentafsir nada suara, bayi sudah mengalami dunia melalui kehangatan, tekanan lembut, pegangan dan pergerakan. Oleh itu, sentuhan menjadi bentuk komunikasi awal antara bayi dengan penjaganya. Gagasan ini menjelaskan mengapa sentuhan tidak wajar dianggap sebagai tambahan kecil kepada penjagaan. Apabila seseorang mendukung bayi dengan tenang, bayi bukan sekadar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Tubuh bayi menerima isyarat bahawa ada perlindungan, kehadiran dan respons daripada orang lain. Montagu melihat pengalaman berulang seperti ini sebagai asas kepada rasa percaya terhadap persekitaran. Dalam konteks Malaysia, mesej ini selari dengan amalan keluarga yang mendukung, membuai dan menenangkan anak kecil secara dekat. Namun, buku ini mengajak pembaca melihat amalan tersebut dengan lebih serius, bukan sebagai kebiasaan budaya semata-mata. Sentuhan yang sesuai, penuh perhatian dan menghormati keselesaan individu ialah satu bahasa tubuh yang mendahului kata-kata dan terus penting sepanjang hayat. Kedua, sentuhan awal, penyusuan dan pembentukan rasa selamat pada bayi, bahagian paling berpengaruh dalam buku ini ialah penekanan Montagu terhadap penjagaan awal bayi. Beliau menghujahkan bahawa bayi memerlukan sentuhan yang konsisten untuk berkembang dengan baik dari sudut fizikal dan emosi. Aktiviti seperti memegang bayi, mendukungnya, membelai dengan lembut dan penyusuan bukan hanya memenuhi keperluan makanan atau kebersihan. Semua ini juga memberi hubungan tubuh ke tubuh yang membantu bayi mengalami keselamatan dan keteraturan. Montagu membincangkan pemerhatian serta penyelidikan institusi pediatrik yang menunjukkan kekurangan sentuhan boleh berkait dengan gangguan tumbesaran dan perkembangan. Inti hujahnya bukan bahawa setiap masalah bayi boleh diselesaikan dengan pelukan. Sebaliknya, penjagaan yang baik perlu menggabungkan pemakanan, rawatan kesihatan, kebersihan dan hubungan manusia yang responsif. Beliau menolak tanggapan lama bahawa terlalu banyak mendukung bayi semestinya memanjakan mereka. Bagi ibu bapa dan penjaga di Malaysia, perkara praktikal yang boleh diambil ialah melihat rutin harian sebagai peluang membina ikatan. Waktu menyusu, menidurkan anak, memandikan bayi dan menenangkan tangisan boleh dilakukan dengan kehadiran yang tenang. Dalam keadaan ibu atau bapa penat, sokongan ahli keluarga juga penting. Buku ini tidak menawarkan formula segera tetapi menegaskan bahawa rasa selamat bayi terbina melalui pengalaman penjagaan yang berulang dan boleh dipercayai. Ketiga, kesan kekurangan sentuhan terhadap tumbesaran dan kematangan emosi. Montagu memberi perhatian serius kepada akibat apabila bayi dan kanak-kanak menerima penjagaan yang mencukupi secara teknikal tetapi miskin hubungan sentuhan dan perhatian. Beliau merujuk perbincangan sejarah tentang institusi penjagaan bayi. Apabila kadar kematian dan kelemahan tumbesaran pernah menjadi persoalan besar, walaupun makanan serta kebersihan disediakan. Perbezaan yang ditekankan ialah kehadiran penjaga yang kerap memegang, membawa dan menenangkan bayi. Hujah ini penting kerana ia mencabar cara berfikir yang memisahkan keperluan tubuh daripada keperluan emosi. Bagi Montagu, kedua-duanya saling berkait. Bayi yang sentiasa berada dalam keadaan tertekan atau tidak responsif terhadap sekeliling mungkin sukar membina rasa tenang. Sentuhan yang penyayang boleh menjadi salah satu isyarat yang membantu mengurangkan tekanan dan menyokong hubungan awal. Namun, pembaca moden perlu membaca dakwaan luas tentang kesan jangka panjang dengan berhati-hati. Perkembangan manusia dipengaruhi juga oleh kesihatan, kemiskinan, keselamatan rumah, hubungan keluarga dan akses kepada rawatan. Nilai buku ini terletak pada pembetulan keutamaan. Ia mengingatkan profesional dan keluarga bahawa prosedur penjagaan tidak boleh menggantikan hubungan. Dalam pusat jagaan, hospital atau rumah, kualiti interaksi manusia perlu diberi perhatian bersama jadual makan dan rawatan. Sentuhan yang baik bukan kasar, memaksa atau tanpa izin, tetapi responsif kepada keadaan serta keperluan kanak-kanak. Keempat, sentuhan dewasa sebagai komunikasi. Penjagaan dan hubungan sosial, walaupun bayi menjadi fokus utama, Montagu tidak menghadkan kepentingan sentuhan kepada tahun awal kehidupan. Beliau melihat sentuhan sebagai bentuk komunikasi bukan lisan yang boleh menyampaikan sokongan, simpati, keakraban dan jaminan pada setiap peringkat umur. Jabat tangan. Pelukan antara ahli keluarga, sentuhan lembut ketika menjaga orang sakit atau memegang tangan warga emas boleh membawa makna yang tidak mudah digantikan oleh kata-kata. Dari paternal mata dia berikut dia dari kita. Nanti buat ini azik ketara dengan mauli hingga sesegi tibatian dan tiga tatan animal nanti ketika dati. Buku ini juga membantu pembaca memahami mengapa kekurangan sentuhan boleh terasa seperti pengasingan sosial. Dalam kehidupan dewasa, sentuhan sering disempitkan kepada hubungan romantik atau seksual. Montagu mengkritik penyempitan ini kerana manusia memerlukan bentuk sentuhan lain yang tidak seksual seperti sentuhan penjagaan dan persahabatan. Perbezaan tersebut penting terutama dalam kerja kesihatan, penjagaan warga emas dan pendidikan. Apabila sentuhan boleh membantu komunikasi tetapi juga mesti dilakukan secara beretika. Aplikasi di Malaysia perlu mengambil kira persetujuan, hubungan kuasa, agama, jantina dan keadaan individu. Tidak semua orang selesa disentuh dan tidak semua bentuk sentuhan sesuai dalam tempat kerja atau ruang awam. Maka, pelajaran daripada Montagu bukan arahan supaya lebih kerap menyentuh sesiapa sahaja. Sebaliknya, beliau mengajar bahawa sentuhan yang peka, jelas batasnya dan diterima dengan rela boleh menjadi sumber hubungan manusia yang bermakna. Akhir sekali, budaya sentuhan dan kritikan terhadap larangan sosial yang berlebihan. Satu kekuatan analisis Montagu ialah beliau tidak menganggap cara manusia menyentuh sebagai seragam di seluruh dunia, sebagai ahli antropologi. Beliau menekankan bahawa setiap masyarakat membentuk peraturan tersendiri tentang siapa boleh menyentuh dan keadaan apa dan apakah makna sesuatu sentuhan. Ada budaya yang lebih terbuka dengan pelukan dan sentuhan antara kenalan, manakala budaya lain mengekalkan jarak yang lebih besar. Peraturan ini boleh berkait dengan keluarga, jantina, umur, agama dan kedudukan sosial. Namun, Montagu berpendapat bahawa masyarakat moden tertentu telah menjadi terlalu takut atau terlalu curiga terhadap sentuhan. Apabila hampir semua sentuhan dewasa dianggap seksual atau tidak profesional, manusia mungkin kehilangan saluran penting untuk menyatakan kasih, empati dan penjagaan. Kritikannya bukan penolakan terhadap batas peribadi. Sebaliknya, beliau mahu pembaca membezakan sentuhan yang menghormati orang lain daripada sentuhan yang mengganggu, memaksa atau mengeksploitasi. Bagi pembaca Malaysia yang hidup dalam masyarakat majmuk, bahagian ini amat berguna. Norma keluarga Melayu, Cina, India, orang asli dan komuniti lain tidak semestinya sama, malah berbeza mengikut generasi dan individu. Pendekatan paling munasabah ialah tidak membuat andaian. Perhatikan reaksi, minta izin apabila perlu dan hormati penolakan tanpa mempertikaikannya. Dengan cara itu, pengiktirafan terhadap nilai sentuhan dapat berjalan seiring dengan maruah, keselamatan dan sensitiviti budaya. Kesimpulannya, touching sesuai dibaca oleh ibu bapa baharu, datuk dan nenek, pengasuh, pendidik awal kanak-kanak, jururawat, pekerja kesihatan. Serta sesiapa yang ingin memahami komunikasi bukan lisan dengan lebih mendalam. Bagi keluarga, manfaat utamanya ialah kerangka untuk melihat dukungan, penyusuan, pelukan dan penjagaan harian sebagai pengalaman perkembangan yang penting. Bagi profesional, buku ini mengingatkan bahawa layanan manusiawi tidak boleh dikurangkan kepada prosedur, rekod atau kecekapan semata-mata. Pembaca juga akan mendapat manfaat intelektual kerana Montagu menggabungkan pandangan biologi, perkembangan dan budaya. Beliau tidak membincangkan kulit sekadar sebagai organ anatomi tetapi sebagai sempadan tubuh, alat perlindungan dan medium hubungan dengan manusia lain. Gabungan inilah yang membezakan buku ini daripada panduan keibubapaan biasa yang lebih tertumpu pada rutin praktikal atau buku psikologi popular yang hanya menyentuh isu ikatan secara ringkas. Pada masa yang sama, karya ini wajar dibaca sebagai buku penting dari zamannya, bukan sebagai pengganti nasihat perubatan atau bukti klinikal terkini. Sesetengah bahasa dan kesimpulan luasnya boleh dinilai semula berdasarkan penyelidikan moden. Namun, persoalan terasnya masih kukuh, iaitu apakah yang berlaku apabila manusia diberi penjagaan tanpa kehangatan atau hidup dalam budaya yang terlalu membatasi sentuhan. Dengan menumpukan perhatian pada persoalan itu, touching terus menonjol sebagai karya yang serius. mudah diikuti dan relevan untuk memahami keperluan manusia terhadap hubungan yang selamat serta penuh hormat. Jika anda ingin menyokong Ashley Montagu, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.